ทำบุญด้วยบูชาก็ดีแต่ไม่ใช่บารมีอย่าสับสนบูชาที่ดีต้องให้ผลเกิดมีแก่ชีวิตและชุมชนจากความหมายและวิธีปฏิบัติเป็นต้นที่ท่านแสดงไว้แต่เดิมนั้นจะเห็นว่าคนไทยปัจจุบันใช้คำว่าบารมีเพี้ยนความหมายไปห่างไกลยิ่งกว่าคำว่าบุญเสียอีกเราจึงควรจะชวนกันมาชำระสะสางความรู้ความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและรื้อฟื้นความหมายพร้อมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้จากพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นการสร้างสรรค์สังคมไทยและรักษาพระพุทธศาสนาไปด้วยพร้อมกันการขอบารมีของท่านผู้นั้นผู้นี้มาช่วยนั้นได้ยินกันมากและอาจจะบ่อยขึ้นในสังคมไทยท่ามกลางสภาพชีวิตที่ทุกข์ยากลำเค็ญนั้นเมื่อชาวบ้านจะขอบ้างก็ต้องเห็นใจแต่จะมัวตามใจกันอยู่ไม่ได้เพราะจะเป็นแนวโน้มให้ชีวิตและสังคมอ่อนแอลงไปทุกทีทุกทีบารมีไม่ใช่อำนาจดลบันดาลที่จะไปร้องขอจากใครแต่เป็นคุณความดีที่เราเองจะต้องทำเป็นเรื่องของความเข้มแข็งและเสียสละไม่ใช่ความอ่อนแอและการที่จะรอรับเอาถ้าจะหวังอำนาจบันดาลผลก็ไม่ใช่คอยหวังจากฤทธิ์ปาฏิหาริย์ภายนอกแต่พึงให้เกิดผลขึ้นจากบารมีที่ตนทำโดยไม่ต้องหวังถ้าคนไทยเป็นนักขอบารมีกันทั่วไปจะไม่มีใครทำหรือบำเพ็ญบารมีและเมื่อนั้นก็จะมีแต่ความอ่อนแอและหายนะรออยู่ข้างหน้าอย่างไรก็ดีจะต้องระลึกไว้ให้ชัดว่าการบำเพ็ญหรือสร้างบารมีนั้นเป็นการทำความดีอย่างยวดยิ่งด้วยความเข้มแข็งและเสียสละชนิดลงสนามในชีวิตและสังคมที่เป็นจริงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อาจจะเต็มไปด้วยภัยอันตรายอุปสรรคขวางหนามและความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากโดยมุ่งจะบำบัดทุกข์และทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อให้โลกมีสันติสุขอย่างยอมสละตัวและเข้าถึงตัวกันซึ่งถ้าไม่เข้มแข็งและไม่เสียสละอย่างยวดยิ่งก็ไม่อาจจะทำได้จึงเป็นการกระทำของพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งจะฝึกตนจนกว่าปัญญาจะแก่กล้าให้มหากรุณามาบรรจบกับโพธิญาณแล้วช่วยสรรพสัตว์ได้สูงสุดถึงโลกุตระสุขการสร้างบารมีจึงไม่ใช่การมารอทำอะไรๆ อย่างใหญ่โตโออาที่มีใครจัดแต่งตระเตรียมให้การบริจาคทรัพย์สร้างพระนั้นจะต้องยอมรับความจริงว่าไม่ใช่เป็นการสร้างบารมีแต่เป็นการทำบุญประเภทบูชาซึ่งก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งแต่ก็ควรทำด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องให้ตรงกับสภาวะของบุญนั้นจะได้เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งจะพาเดินหน้าในบุญที่สูงขึ้นไปเรื่องนี้พระสงฆ์เองควรจะให้ประชาชนได้รู้เข้าใจตามตรงว่าการทำบุญด้วยศรัทธานั้นดีแต่ก็ต้องระวังเพราะด้วยแรงแห่งศรัทธาที่มาหนุนสมาธิก็จะทำให้ได้ความสุขอย่างลึกซึ้งที่มากับความดูดดื่มซาบซ่านและความรู้สึกยิ่งใหญ่อัศจรรย์แต่ถ้าไม่รู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องความรู้สึกที่ดีๆนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องล่อเลี้ยงโมหะและล่อเราให้วนเวียนติดจมอยู่ในความประมาทการบริจาคทรัพย์สร้างพระที่ว่าเป็นบุญประเภทบูชานั้นจะมีความถูกต้องพอดีเมื่อมีความรู้เข้าใจธรรมมาช่วยนำการปฏิบัติอย่างน้อยควรรู้ต่อไปว่าในการบูชาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีสองอย่างคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชานั้นการบริจาคทรัพย์สร้างพระเป็นอามิสบูชาในบูชาสองอย่างนั้นย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชาโดยเฉพาะพระสงฆ์ไม่ทรงประสงค์ให้ยุ่งกับอามิสบูชาเลยแต่ทรงสอนให้ใส่ใจในปฏิบัติบูชาแม้ในฝ่ายคฤหัสถ์ชาวบ้านที่ยังเกี่ยวข้องกับอามิสบูชามากหน่อยก็ต้องทราบว่าคุณค่าที่แท้ของอามิสบูชาก็อยู่ที่มาเป็นตัวหนุนให้แก่ปฏิบัติบูชาเพื่อให้เกิดผลแก่ชีวิตที่เป็นจริงปฏิบัติบูชาก็คือธรรมบูชานั่นเอง เมื่อเราบูชาด้วยการปฏิบัติก็คือเราเอาธรรมมาปฏิบัติเมื่อเราเอาธรรมมาปฏิบัติก็เท่ากับว่าเราบูชาธรรมคือเชิดชูธรรมให้ความสำคัญแก่ธรรมการบูชาธรรมหรือเชิดชูธรรมนี้มิใช่มีผลต่อชีวิตของบุคคลเท่านั้นแต่มีความหมายอย่างยิ่งต่อสังคมทั้งหมดด้วยเพราะธรรมเป็นหลักที่จะดำรงรักษาชีวิตและสังคมไว้ให้มั่นคงอยู่ในความดีงามมีความสุขความเจริญธรรมนั้นปรากฏขึ้นในตัวของคนที่ปฏิบัติหรือนำเอาธรรมมาใช้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชาคือธรรมบูชาจึงตรัสสอนให้หมู่มนุษย์หันมายกย่องเชิดชูคนที่ประพฤติธรรมหรือคนที่มีความดีพูดง่ายๆว่าให้ยกย่องคนดีเมื่อสังคมมนุษย์ยกย่องเชิดชูคนดีก็คือยกย่องเชิดชูธรรมถ้าหมู่มนุษย์ยังเชิดชูธรรมด้วยการยกย่องคนดีธรรมก็จะยังคงอยู่เป็นหลักที่จะรักษาสังคมนั้นให้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมให้บูชาสถูปเจดีย์ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคนดีมีคุณที่เคยทำประโยชน์ไว้จะได้โยงจิตใจของผู้บูชาให้ระลึกถึงธรรมให้ใจคนหันมาสู่ความดีงามและจะได้ไม่ประมาทที่จะนำเอาธรรมมาปฏิบัติด้วยตนเองหรือทำตามแบบอย่างความดีของผู้ที่เราระลึกนั้นการสร้างพระสร้างเจดีย์จะต้องให้มีคุณค่าตามวัตถุประสงค์อย่างนี้จึงจะเป็นอามิสบูชาที่โยงไปสู่ธรรมบูชาและการสร้างนั้นจึงจะเป็นไปอย่างถูกต้องพอดีอย่างไรก็ตามการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยกย่องเชิดชูคนดีมีธรรมนั้นก็ทรงเน้นที่ตัวคนคือบูชาคนไม่ใช่บูชาวัตถุเพราะคนดีเป็นสื่อกลางระหว่างธรรมกับสังคมสถูปเจดีย์ที่เป็นวัตถุมีความหมายก็เพราะเป็นตัวแทนแก่คนจุดที่ทรงเน้นก็คือการยกย่องเชิดชูคนดีมีธรรมที่มีชีวิตอยู่หรือเคยเป็นอยู่ในสังคมดังนั้นจึงมีพุทธพจน์ไว้สำหรับเตือนกันว่ามาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชทะสตังสมังเอกัญจะภาวิตตานังมุหุตตมะปิปูชเยสาเยวะปูชนาเสยโยยันเจวัสสัตตังหุตังในวงเล็บคุทกะนิกายธรรมปะทะพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ15หน้า29ติดวงเล็บแปลว่าถึงแม้ผู้ใดจะประกอบพิธีบูชาโดยใช้ทรัพย์จำนวนพันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนตลอดเวลา100ปีก็มีค่าไม่เท่ากับที่จะบูชาในวงเล็บยกย่องเชิดชูปิดวงเล็บบุคคลผู้ฝึกอบรมพัฒนาตนแล้วคนหนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชาในวงเล็บยกย่องเชิดชูปิดวงเล็บคนที่พัฒนาตนแล้วนั่นแหละประเสริฐกว่าการเส้นสวงบูชา100ปีจะมีคุณค่าอะไรอีกตัวอย่างหนึ่งใกล้กันนั้นในวงเล็บไม่ยกบาลีมาเพราะจะยืดยาว
ติดวงเล็บ
ว่าผู้หวังบุญจะพึงประกอบพิธีเส้นสวงบูชาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามในโลกตลอดเวลาทั้งปีพิธีเส้นสวงบูชานั้นแม้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็มีค่าไม่ถึง1ใน4ส่วนของการนบไหว้ในท่านผู้ดำเนินชีวิตตรงการนบไหว้ในท่านผู้ดำเนินชีวิตตรงประเสริฐกว่าในวงเล็บขุททกนิกายธรรมปะทะพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ18หน้า29
ติดวงเล็บ
สังคมไทยจะเจริญงอกงามมั่นคงไม่เสื่อมโทรมล่มสลายถ้าคนไทยหันมายกย่องเชิดชูคนดีมิใช่เชิดชูยกย่องคนเพียงที่ความมั่งมียิ่งใหญ่ ชะตากรรมของสังคมไทยจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่คนไทยจะบูชาทรัพย์และกามหรือบูชาธรรมและกรรมที่สร้างสรรค์นี่ต่างหากคือเรื่องที่คนไทยควรใส่ใจคิดและทำกันให้จริงจัง